E përmendët Kosovën si një faktor tashmë shtet. Më thoni, zonja ministre, sa student nga Kosova kemi në akademi tona, a janë ata aq të aftësa për të bërë pjesë? Pse jo emisioneve paqëruese të Shqipërisë dhe pse nuk ndodh kjo?
Ne ne kemi folur në fakt në një mënyrë ose në një tjetër jemi monitorusit, një prej monitoruesve të transformimeve që ndrodhin forcën e sigurisë Kosovës. Forca e sigurisë Kosovës ka plotësuar gjithçka, do të ka bërë gjitha detyrat e shtëpisë, tashti hapi tjetër që duhet të hedhësh një hap politik që ka të bëjë me veprimtarinë e parlamentit kosovar. Problemi nuk është e akademit, ne madje kemi çuar student në akademit, në akademinë shkollën ushtarake të Kosovës dhe për këtë më duhet të falenderoj nga zemra homologun dhe modit, por e rëndësishme për ne është që me gjithë që ne kemi kërkuar që të mund forca speciale apo forca të caktuara të forcës sigurisë të bëhen pjesë, mendoj që është akoma herët, por kjo është një gjë që do të ndodhi shumë shpejt. Dhe ndaj, le të themi që trupat e sigurisë Kosovës sot po përgatiten gjithmonë e më tepër që hapi i parë mbasi forca e sigurisë Kosovës të transformohet në një forcë mbrojtëse, të mund të jetë pjesë e forcave tona në misionet tona.
Është herët
në misionet tona të përbashkëta NATO.
Do, është herët për shkak të kapaciteteve që kanë studentët e të dy vendet apo për shkak në një linje kundërshtuese politike brenda NATO-s.
Shiko, janë të gjitha bashkë nga pak. Janë të gjitha bashkë nga pak. Ka një proces, unë nuk besoj që djegja e etapave e favorizon suksesin e një procesi. Sa më respekt kesh për etapat, aq më i suksesshëm dhe më i qëndrueshëm është suksesi në fund të ditës. Kështu që besoj që ata janë në rrugën e drejtë, janë duke i bërë ashtu siç e ri theksova, detyrat e shpishme i kanë bërë tashmë, thjesht e vetëm një proces ka nevojë të piqet, qoftë edhe politikisht për të shkuar drejt suksesit përfundimtar.
Të dy qeverinë, Tiranë dhe Prishtinë, në mbledhjet e përbashkëta apo në takime të ndryshme kanë arritur edhe marrëveshje apo traktate me Kosovën. A përfshihen në këto marrëveshje mundësia apo më saktë sa armatime, municion, bazë materiale keni në Kosovë, sa vazhdon Shqipëria të jetë një mundësi e mirë që ata të pajisen me armë të saj? A është kjo si?
Jo, kjo nuk është. Ajo çka është e rëndësishme të ndaj me ju është që Kosova duhet të fillojë të jetë pjesë aktive e iniciativave rajonale NATO, duke filluar A5, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo iniciativave të tjera rajonale, dhe ky është hapi i parë për të kërcyer pastaj në procedura mirëfilli të mirë përcaktuara drejt rrugëtimit NATO. Kështu që kjo nuk ka të bëjë fare, ky është një zhvillim politik që ndodh. Kjo nuk ka të bëjë fare me armatim ose. Kosova është një vend i pavarur sot, ka buxhetin e vet të forcës sigurisë, bën prokurimet e veta, bën blerjet e veta dhe jo domosdoshmërisht ka një shkëmbim me Shqipërinë përkundrazi.
Pra Shqipëria nuk është e përshtatur nëse ata do të kenë një politikë tillë në blerjet.
Jo, Shqipëria sot nuk prodhon dhe prandaj dhe nuk eksporton armatim. Shqipëria blen armatim të standardeve NATO nga vendet e tjera. Kështu që nuk mund të jetë Shqipëria një vend që jep, që shet apo që qoftë edhe fal armatim, sepse Shqipëria vazhdon të ketë nevojë vetë forca armatosur për armatim dhe municion standardeve NATO. Ne sa kemi filluar para një viti e gjysmë këtë proces.
Megjithatë ne kemi pasur dhurime për trupat që luftojnë në Irak dhe në Siri, bëj fjalë për kurdët kundër Shtetit Islamik të Irakut dhe Sirisë. Vazhdon ende?
Jo, neve kemi pasur një kërkesë të vazhdueshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe normalisht këto dhurime kanë kaluar nëpërmjet Pentagonit dhe qeverisë amerikane. Pastaj ata kanë shfrytzuar mënyrat dhe mjetet e tyre për t'i dërguar këto armatime dhe municione në mbështetje të rajonit Peshmerga apo të kurdëve që kanë luftuar kundër ISIS-it dhe Daesh-it. Ndaj dhe kjo është një marrëdhënie që ne kemi me partnerin ton strategjik dhe sigurisht kemi bërë më të mirën tonën, ka që vërtet është kjo, sa sidomos në rastet e para, kur në rastin e mirëfillit të parë, kur ne jemi përgjigjur dy vjetë të shkuara, në mënyrë imediate kërkesës së parë qeverisë amerikane, modestisht kemi bërë të mundur që të mund të mbrohej kjo diga, një digë e famshme e Mosulit, nga sulmet terroriste, vetëm për shkak të armatimit të dërguar nga Shqipëria. Pjesë e përgjigjes së koalicionit të krijuar nga të themeluar ose të vendosur që të jetë i tillë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftën kundër një të keqe të madhe siç është terrorizmi islamik.